Tak kdo jsme a proč jsme vůbec tady, ptáme se a představujeme si, že jsme jakoby v kapli. Ta kaple byla vyzdobena nádhernou freskou. My jsme ta freska, poškozená freska, stvoření jako obraz Boží. Autor je zároveň restaurátor. Hospodin Bůh si nenechal vzít svoje dílo, nenechal si ho zcela zničit. A tak se pouští do opravy té fresky. Pouští se do toho, že zrestauruje ten poškozený obraz Boží, jímž jsme my. První, co udělá, že za celý tu trhlinu, kterou tam zatejkalo a kterou to všechno bylo poničeno, to byla smlouva s Abrahamem. Právě na smlouvách Božích můžeme sledovat to Boží dílo, jak obnovuje svůj obraz nás lidi. Takže pracuje s Abrahamem, s jeho potomstvem, uzavírá další smlouvu na Sinaji s Mojžíšem a s Izraelem, který vyvedl z Egypta. Je to smlouva, ve které si můžeme představit, jakoby Bůh, když už je ta trhlina zacelená, tak teď obnovuje ty obrysy, ty kontury toho obrazu, aby ho mohl hezky vymalovat. Je to smlouva zákona o pravidlech, odsaď pocaď, aby jsme se hezky chovali, aby jsme byli hezký nejen takhle navenek, ale i povahou. O tom to je, o rekonstrukci lidské povahy, lidského chování. Proto je tam ten zákon, který je k tomu potřeba. Zároveň je to smlouva života, protože je to zákon, který ochraňuje život, tu krásu života. Ochraňuje před zlem, před tím, co ničí život, náš život. Během té opravy došlo k havárii, to byla ta kauza se zlatým teletem, ale nádherná odpověď Boží byla v tom, že i když to mohl v tuto chvíli všechno zabalit, řekl, hele, kašlu na to, odcházím, starejte se sami o sebe. Ne, on zůstává uprostřed svého lidu. A to je součást také jeho smlouvy, kterou uzavírá na Sinaji, že chce zůstat uprostřed svého lidu. A to je možné jedině tak, že je tam jako odpouštějící Bůh. Nejen ten, který dává zákon, ta pravidla, ty kontory, ale také přichází s milostí. Takže smlouva zákona je zároveň smlouva milosti. A dobrá zpráva je, že on jako autor i restaurátor dál zůstává uprostřed svého lidu. Neopouští tu kapli, neopouští to dílo na obnově fresky, protože k těm havárím dochází znovu a znovu v životě Božího lidu. To nebylo jenom to zlatý tele na Sinaji. K těm havárím dochází znovu a znovu. Znovu a znovu jsme poškozováni a sami si za to můžeme. Ale Hospodin Bůh skrze milost, kterou prokázal na Pánu Ježíši Kristu, je uprostřed nás, tak je i Kristus uprostřed nás. Ovšem, i když ten obraz, teď si můžeme představit, že je krásně obnovený, krásné obrysy, pěkně vymalovaný, tak to ještě není cíl té obnovy. Proč? Protože ta freska není součástí galerie, jenom abychom obdivovali, jak je hezká, že jsme hezcí, že se hezky chováme, to je hezký, ale to není všechno. Ta freska není v galerii, ale je v kapli, v prostoru uctívání, v prostoru chvály právě toho stvořitele i toho restaurátora. Všechno je to k jeho slávě. A tak na smlouvu ze Sinaje Bůh navazuje ještě další smlouvou, smlouvou královskou, smlouvou s Davidem. A tam uvidíme, jak dotahuje to lidství k tomu, abychom plně lidmi se mohli stát teprve tehdy, když žijeme ke slávě Boží. A já poprosím Václava, aby nám přečetl, jak Bůh uzavřel tuto smlouvu s Davidem. 2. Samuelova 7, 1 až 17.
Když král už sídlil ve svém domě a Hospodin mu dopřál klid ode všech jeho okolních nepřátel, tu řekl král proroku Nátanovi: Hleď, já sídlím v domě cedrovém a Boží schrána sídlí pod stanovou houní. Nátan králi odvětil: Jen udělej vše, co máš na srdci, neboť Hospodin je s tebou. Ale té noci se stalo slovo Hospodinovo k Nátanovi: Jdi a řekni mému služebníku Davidovi, toto praví Hospodin: Ty mi chceš vybudovat dům, aby v něm sídlil? Nesídl jsem v domě od toho dne, kdy jsem syny Izraele vyvedl z Egypta, až do dne tohoto? Přecházel jsem se stanem a s příbytkem. Ať jsem přecházel se všemi Izraelci kudykoliv, zdali pak jsem, kdy řekl některému z izraelských vůdců, jemuž jsem přikázal pás Izraele, svůj lid, proč mi nezbudujete cedrový dům? Nyní tedy promluvíš takto k mému služebníku Davidovi. Toto praví Hospodin zástupů. Vzal jsem tě z pastvin od stáda, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem. Byl jsem s tebou, ať jsi šel kamkoliv. Vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele, tvé jméno jsem učinil tak veliké, jako jméno velikánů na zemi. I svému lidu Izraeli jsem připravil místo a zasadil jej. Tam bude bydlet a už nikdy nebude znepokojován. Už jej nebudou ponižovat bídáci jako dřív. Ode dne, kdy jsem správou svého izraelského lidu pověřil soudce, tobě jsem dopřál klid ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje dům tobě. Až se naplní tvé dny a ty ulhneš ke svým otcům, dám po tobě postat svému potomku, který vzejde z tvého lůna a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako kteréhokoliv člověka. Avšak moje milosrdenství mu neodejmu, jako jsem je odňal Saulovi, kterého jsem před tebou odvrhl. Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat na věky. Tvůj trůn bude na věky upevněn. Nátan k Davidovi promluvil ve smyslu těchto slov a celého tohoto vidění.
Král David a král Hospodin. Máme tady krále Davida, který má dobrý nápad. Král David totiž má svůj palác. Tak palác, byla to taková lepší roubenka z cedrového dřeva. Ale ve srovnání s tím královským palácem Hospodinovým, který měl jenom starý zvetšelý stan, tak přece jenom ta Davidová roubenka byla lepší. Ten Hospodinův královský palác, to je stan úmluvy, stan smlouvy, stánek úmluvy, ještě ze Sinaje, ještě z doby Mojžíše. A ten vlastně představuje jakoby králování Boží tady na zemi, jakoby pozemský trůn Hospodinův tady na zemi, právě to, že on králuje uprostřed svého lidu. Tak vlastně byl Hospodin uprostřed svého lidu během toho putování pouště, ale potom i v Izraeli, když ten stánek úmluvy byl v izraelské zemi a ty kmeny osídlili zemi zaslíbenou a chodili do toho stanu uctívat Hospodina. Tam byl král Hospodin uctíván svým lidem, tam byl oslavován. No, Davidovi to přijde nepatřičné, že ta jeho roubenka je honosnější než stanová houně Hospodinova, a tak má nápad, že Bohu postaví důstojný chrám, postaví mu důstojný pozemský palác pro Hospodina krále, prostor, kde on, Hospodin Bůh, bude tady na zemi důstojně uctíván a oslavován jako skutečný král, panovník nad nebem i zemí. A David to myslí dobře, to je určitě dobrý nápad. I proroku Nátanovi se ten nápad moc líbí a zdá se, že i Bohu by se ten nápad mohl líbit. Proč ne? Překvapivě však Bůh přichází ještě s lepším nápadem. Ne, že by tam to byla úplná blbost, to ne, to je dobrý nápad, ale Bůh má ještě lepší nápad. A ne, že by ho to napadlo až teď, už dávno má plán, a ten plán je právě součástí obnovy člověka jako obrazu Božího. A ten plán teďka Bůh zjevuje Nátanovi a skrze Nátana Davidovi. Nátanovi to říká, aby to vyřídil Davidovi. V parafrázi, ne ty mě, ale já tobě vybuduji dům. No jak to myslí? Vysvětluje, opět v parafrázi, víš co, až zemřeš, já dám po tobě povstat tvému potomku, narodí se někdo, přijde někdo z tvých potomků, já upevním jeho království a on vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Jak to myslí? Koho má na mysli? No do jisté míry Šalomouna, syna Davidova. On postaví chrám a jeho království bude ještě mocnější než Davidovo. Jenže ne všechno sedí na Šalomouna. Jednak to zaslíbení o věčném králování a pak výslovný vztah Bůh otec, král syn. Když vezmeme Boha za slovo, tak jak do slova to řekl, tak už to sedí jedině na Ježíše. Protože on kraluje na věky a on je Boží syn. A Ježíš si byl moc dobře vědom, kým je. On věděl, že je ten král. On věděl, že je syn Boží. A také on o sobě mluvil jako o chrámu, o domě Božím. Řekl, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. A to mluvil o chrámu svého těla. Čteme v Evangeliu podle Jana 2. kapitola, verše 19 a 21. Tak zde je odpověď na to, jak to Bůh tehdy myslel s tím vybudováním domu. Víte, ta boží zaslíbení, proroctví, často splývají v různých horizontech. Je to tak trošku, jako když stojíte na vrcholu třeba Lysé hory a díváte se na slovenská pohoří a teďka vidíte v zákrytu malou fatru, velkou fatru, nízké Tatry a ono to splývá do jednoho horizontu. Tak někdy ta boží zaslíbení, ty sliby v daleké budoucnosti, někdy splývají, že někdy splývá to, co je blíž s tím, co je dál, jakoby v takovém mlžném opadu. A teprve, když tomu přijdete, tak zjistíte, že mezi jednotlivými horskými hřbety je hluboké údolí. Jo? Tak tady nám vlastně splývá to proroctví, které je naplněné na Šalamounovi, jistě v některých rystech, ale ne všechno. Jo? A pak najednou se ukáže, že tam je ještě další horizont. A ten další horizont ukazuje k Ježíši Kristu. A jak je to tedy naplněno? Tady je odpověď v tom Ježíšově vyznání, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím, to, že mluvil o chrámu svého těla, tak Ježíš vlastně odpovídá na to, jak to Bůh tehdy myslel s tím vybudováním domu. Totiž, že Bůh vybuduje věčný dům Davidovi a Davidův potomek vybuduje dům Boží. To obojí tady je najednou. A totiž Ježíš je zároveň tím domem Davidovým, ve smyslu ten z jeho domácnosti, ten z jeho rodiny, ten z jeho potomku, ten věčně kralující. Takže Ježíš je ten věčný dům Davidův. Tady je naplněna ta část, já vybuduji dům tobě. A zároveň Ježíš je domem Božím, chrámem Ducha Svatého, celou svou bytostí žije k slávě Boží. Takže tady je naplněna ta část, že on vybuduje dům Bohu, ten potomek vybuduje dům Bohu. Takže to, co Bůh slíbil Davidovi, je plně, v plnosti naplněno v Ježíši Kristu. Říkám to jako slib, protože v té druhé Samuelově právě to je podáno jako zaslíbení, jako přísaha boží. Přitom ale celé to téma je uvedené jako smlouva. Proč jako smlouva? No, to, že to je ve skutečnosti smlouva, to víme z Žalmu 89. Žalm 89, přečtu dva úryvky, verš 2. až 5. Žalm 89, verš 2. a 5. O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně. Svými ústy vznámost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Pravím, tvoje milosrdenství je zbudováno na věky. V nebesích si pevně založil svou věrnost. Řekl jsi, uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným, přísahal jsem Davidovi, svému služebníku. Dám, že tvé potomstvo bude navěky stát pevně, já jsem zbudoval tvůj trůn po všechna pokolení. Jo? Uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným, s Davidem. A ještě z toho Žalmu 89. verš 27 až 30. On mě bude vzývat, ty jsi můj otec, můj Bůh, má spásná skála a já ho učiním prvorozeným, nejvyšším nad králi země. Svoje milosrdenství mu zachovám věčně, věrně dodržím svou smlouvu. Jeho potomstvu dám trvat na věky a jeho trůnu po všechny dny nebes. Tak tady je znovu ozvěna té smlouvy s Davidem, vyspívaná tady v tom žalmu a právě vyjádřena jako smlouva mezi Bohem a Davidem. A právě tuto smlouvu Bůh naplnil potom v Ježíši Kristu. A jak se to teď ale týká nás? Vzpomeňme si na tu úvodní metaforu fresky. Nejde jen o to, jak jsme hezcí, a to i ve smyslu, jak hezky mluvíme, jak se hezky chováme, to je sice hezký, ale skutečně obnoveným obrazem božím se stáváme teprve tehdy, když žijeme ke slávě boží. Když se také stáváme tím chrámem božím. A skutečně jimi jsme. Jsme chrámem božím, když věříme v Ježíše Krista, v Krista krále, jeho taky respektujeme, jeho ctíme v pokoře, protože on sám je pokorný král, jako pokorný král vjel do Jeruzaléma na oslátku. Jeho ctíme, jeho chválíme, naplnění Duchem Svatým, ho uctíváme ústy, slovy, životem. Tak se nás týká tato smlouva, tak je v nás naplněna. Ještě se vraťme na chvíli k Davidovi. Jemu sice nebylo dopřáno postavit chrám, přesto natrvalo proměnil ráz bohoslužby. Natrvalo, myslím, dodnes a dál. Víte, ten Šalomounův chrám, ten už nestojí. Ale ten Davidův příspěvek obohacení chrámové bohoslužby je tady dodnes. I ta Mojžíšova liturgie skončila. Skončila se zničením chrámu v roce 70. Ale ten Davidův příspěvek, to Davidovo obohacení liturgie, tady žije dodnes. Jak? No přece v žalmech, v písních. David jakoby z činohry udělal zpěvohru. Skládal písně a sám hrál, zpíval, vybíral muzikanty, zpěváky, sestavil orchestr, chrámový sbor, vyčlenil jako profesionály a každou bohoslužbu rozezněl mohutným chórem chvalospěvů, ale i žalospěvů, díku zdání, písní vyznavačských i poučných. Tam to znělo. Od Davida a dál do dneska. Předtím to tak nebylo. Jeho písně, ty mají tak silný text, tak silný obsah, že stačí číst jenom jako modlitby. i když třeba neumíme zpívat, nebo stačí si je číst. A už v nás rezonují. A což teprve, když je necháme rozeznít v bezpočtu žánrech a úpravách, tak nás prostě nenechají v klidu. Vyladíme se na to, co prožíval David, a necháme se jeho písní vést k vyznání a k pokání a k víře a k díku vzdání a chvále a uctívání. Přitom ta vyspívaná chvála je jenom jeden způsob uctívání. Pána uctíváme radostnou poslušností i pokorou a spokojeností a věrností a svědectvím a službou. Prostě vším, co konáme z víry, z vděčnosti za jeho milost, pro jeho slávu, aby vyniklo, jak on je dobrý, jak on je laskavý, jak on je moudrý, jak on je spravedlivý, milosrdný a milostivý. My přitom myslíme víc na ně, jaký on je. Vždyť jde o jeho slávu, ne o moji. A paradoxně právě v tom nacházíme nejhlubší uspokojení. Vždyť tak jsme byli stvořeni. V úvodním chvalospěvu v dopisu do Efezu zní jako refrén vyznání: Bůh nás v Kristu už před stvořením světa vyvolil, abychom se stali chválou jeho slávy. To zní jako refrén opakovaně v úvodním chvalospěvu listu Efeským. A zde je odpověď na tu naši otázku, kdo jsme a proč jsme vůbec tady. No jsme ti, kteří jsou Bohu omilostněni k tomu, abychom celým životem chválili jeho slávu. K tomu tě Bůh stvořil, a teprve v tom najdeš nejhlubší uspokojení a největší radost. První otázka Westminsterského katechismu zní, co je hlavním a nejvyšším cílem člověka? Odpověď: hlavním a nejvyšším cílem člověka je oslavit Boha a věčně se radovat v jeho přítomnosti. A to obojí patří k sobě. Oslavit Boha a radovat se. Radovat se z jeho přítomnosti. To nejde od sebe oddělit. A John Piper vidí tu souvislost mezi oslavou Boha a naší radostí ještě těsněji. On na tu otázku, co je hlavním a nejvyšším cílem člověka, odpovídá: hlavním a nejvyšším cílem člověka je oslavit Boha radováním se v jeho přítomnosti. Jinými slovy, no právě tím, že se raduješ z Boží dobroty a lásky a milosti, tím ho oslavuješ, protože právě tím vyniká, jak je Bůh dobrý, milostivý, milující. Myslíš na něj? A přitom je ti dobře v jeho blízkosti. A to navzdory okolnostem i v utrpení. Takže raduješ se z Boha, žiješ k Boží slávě a tak se stáváš plně člověkem. Teprve ve chvále Bohu se stáváš obnoveným obrazem Božím. Nejenom krásně vystaveným obrázkem v galerii, ale součástí kaple, chrámu, součástí prostoru uctívání. Tak se člověk stává plně člověkem a obnoveným obrazem Božím. Zase voníš rájem. A proto jsi tady. Proto tě tu Bůh má. Lidé, kteří vítali Ježíše před branou Jeruzaléma, chválili Boha a bez pochyby byli šťastní v tu chvíli. Aspoň většina z nich, teda byli tam i tací, kteří s tím měli problém, chtěli to tam srovnat, říkali: mistře, napomeň své učedníky. Co jim na to řekl? Co jim odpověděl? Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Tak nebude mlčet, že ne? Bůh by si povolal někoho jiného. Jeho sláva by nebyla ochuzená, ukrácena. To my bychom přišli zkrátka, my bychom ochudili sami sebe. To je škoda, ne? Takže nemlč, najdi si způsob, jak oslavit Boha, najdi si svůj způsob, svůj projev. Zpíváš? Tak zpívej. Zpívej chvály. Nespíváš? Tak recituj. Hraješ? Tak hraj. Nebo kresli, maluj a piš a uč a služ a pomáhej a pečuj a pěstuj a vyrábí. Prostě všechno možné. Cokoliv budeš takto dělat jako vyznání víry pro něj, pro Boha, pro Krista, pro stvořitele i toho spasitele, obnovovatele. Ano, bude to lidem, bude to služba lidem, bude to k jejich obohacení, ale tak, jak by to bylo Kristu, když to děláš jako Kristu, jakoukoliv službu lidem, je to k jeho slávě a ty z toho budeš mít radost. A tak můžeme přicházet k plnosti lidství. Díky jeho milosti a díky jeho dobrotě, zjevenou v Pánu Ježíši Kristu a k jeho slávě. On je cíl a on je i zdroj. Tak o tom můžeme zpívat teď píseň Má duše žíznivá touží po tobě. Přicházíme k němu jako ke zdroji, ale zároveň k cíli našeho života.